a tɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko karata kɛra mɛnakata in yɛrɛ tɛ parce que veille k'a fɔ ko chine de votier minnu bɛ a ɲɛ u na ni malifaw de n b'a fiyɛ na n b'a fɛ bɛɛ ɲɛna n b'a fɛ bɛɛ ɲɛna je prends les responsabilités u na ni malifa de ka u ka urne ta ka t'u fɛ sans délégué ni ascenseur minnu ye délégué kelen kelen ta u taara n'u ye du kɔfɛla la k'u lajigi k'u ka urne fa tɛp ka n'u bila o dugusajɛ a kɛra préfecture yɛrɛ de kɔnɔ bɛɛ b'a kalama population b'a kalama préfet b'a kalama gouverneur b'a kalama o de kɛra mɛnaka o dugusajɛ ne yɛrɛ ne ye sɛbɛli kɛ immédiatement ka bila ka taa ministrement cellule politique la ka dɔ bila ka na fana bamako ne yɛrɛ avion ta ka na yan bamako fɛn na vote ma kɛ o dugusajɛ u nana ko bila le jour de vote même do nana ni malfa ye do nana ni achat de conscience kɛ vote mɛnaka tan ye kɔni a ma ɲa vote yɛrɛ tɛ voilà.
Ayiwa ka coronavirus bana ni o to jamana kɔnɔ maa caman y'u kan bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana fanga sinamatɔn n'o ye opposition ye ko kalata a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka fanga y'a yira k'a fɔ ko kalata bɛ boloda i n'a fɔ a dɔgɔdara cogo min na n'o ye karido avirikalo o tile 19 ye nka e fɛ aw bɛ cogo min na sisan ni kalata ni a bɛ se ka kɛ wa a bɛ se ka boloda.
Bon déjà que mɛna ka deuxième tour te oui bourrage d'irundege mais je pense que au yoro ina par rapport à coronavirus docteur de seka comme fo ni tege dona te ata transférer mola sinon je pense que ni mo et barrière non respectée je pense que obsega ke mais maintenant on deuxième tour mais je, par rapport aux autres villes du Mali je pense que obsega ke coronavirus ta ban au tchepo.